в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як керівники зовнішньополітичних відомств ЄС бачать нинішню ситуацію в Україні?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir einerseits
Якщо на продаж іноземної валюти накладуть 16% податку, де ви будете обмінювати гроші, в обмінниках чи на чорному ринку?
Мене весь цей ринок переміститься в тінь.
Тому що там же ж всякі афьори на чорному ринку.
Возле обмінника, пам'ятаєте, як раніше то було? Будуть міняли, вистраюватися і будуть міняти.
Чому візит Обами до М'янми називають історичним? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спостерігачі Європейського парламенту Олександр Кваснєвський і Пат Кокс відвідали сьогодні колишню прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у центральній клінічній лікарні номер 5 у Харкові, де вона зараз перебуває. Повідомленнями вони пробули на території лікарні близько 2 годин і від'їхали, не спілкуючись із пресою. Державна пенітенціарна служба зі свого боку тільки повідомила, що сама зустріч протривала близько 1.5 години і що гості не висловлювали ніяких зауважень, тільки подякували за можливість зустрітися із Тимошенко. Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, колишній голова Європарламенту, представник Ірландії Пат Кокс були призначені спостерігачами Європейського парламенту за судовими справами Юлії Тимошенко, а також Юрія Луценка і Валерія Іващенка. Тим часом захист колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка вимагатиме присутності самого обвинуваченого під час завтрашнього розгляду апеляції на рішення Печерського райсуду Києва у другій кримінальній справі щодо Луценка, повідомив Радіо Свобода його адвокат Ігор Фомін.
На сьогодні його ніхто не доставив до поліційного суду. Ми, безумовно, будемо ставити питання про його безпосередню присутність при розгляді апеляційної справи, якщо його не доставлять завтра до суду. За моєю інформацією, в нього є погіршення здоров'я, однак це ніяким чином не може бути підставою, щоб не доставляти його до суду, оскільки він має бажання представляти свої інтереси в апеляційному суді міста Києва.
За словами адвоката, якщо Луценка не буде на судовому засіданні, то захист проситиме суд перенести справу. Тим часом Державна пенітенціарна служба, як заявив помічник її голови Ігор Андрушко, планує завтра доставити Луценка з колонії до апеляційного суду Києва.
Ми отримали офіційний виклик до суду, призначення судового засідання по справі проти Юрія Луценка на 20 число. І сьогодні пенітенціарна служба в рамках своїх діючих інструкцій зробила все для того, щоб виконати цю доставку. Тобто ми зробили заявку конвойній службі і поки що немає ніяких підстав для того, щоб не направляти його в суд.
Сказав Ігор Андрушко. Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні перших 46 народних депутатів нового скликання. 25 із них за партійним списком партії регіонів і 21 мажоритарника. З них 18 теж висуванці партії регіонів. До інших подій генеральний секретар ООН пан Гі Мун прибув сьогодні до столиці Єгипту Каїра на підтримку зусиль Єгипту домогтися перемир'я між Ізраїлем і палестинськими радикалами у смузі Гази. Палестинці там повідомляють, що на цей час внаслідок ударів Ізраїлю загинуло вже понад 100 палестинців. Палестинську справу обговорювали сьогодні і в Європейському Союзі. Зокрема, верховний представник ЄС із закордонних справ Катріна Аштон заявила.
I'm very concerned about the loss of life.
Я дуже стурбована втратою життів. Але я також вже давно заявляла і наполягаю, що потрібно знайти довготермінове рішення в Газі. Я тричі була там. Ми маємо знайти спосіб, щоб запобігти ракетним нападам і дати населенню регіону мир і безпеку.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Щойно у Раді міністрів закордонних справ у Брюсселі завершилися дискусії щодо того, як сприймати результати українських парламентських виборів і як далі будувати відносини між Євросоюзом та Україною. Європейські дипломати стримано критикують процес послаблення демократичності України, однак вони не ухвалювали жодних рішень щодо подальшої долі угоди про асоціацію. Натомість продовжують вони твердити, що підписання цього документа за залежить від демократії та реформ в Україні. Зараз з нами на зв'язку із брюссельської штаб-квартири Ради міністрів ЄС наш кореспондент Віталій Єреміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Сьогодні європейські дипломати спробували підбити деякі підсумки політичної ситуації в Україні, що склалася після парламентських виборів. Які думки панують у вищих дипломатичних колах Європи?
Офіційні результати цих дискусій ми побачимо у висновках Ради міністрів закордонних справ, і вони стануть відомі тільки після засідання голів закордонних відомств наступного місяця. Однак вже сьогодні відомо, що ідеї, які пропонують дипломати щодо євроукраїнських відносин, доволі поділені. Зокрема, можна відзначити поміркований підхід, висловлений головою німецького зовнішньополітичного відомства Гідо Вестервелле. Він вважає, що з одного боку Україні важливо нагадувати, що ми хочемо жити за спільними європейськими цінностями, але з іншого, що це усвідомлення в наших європейських інтересах. Адже наша спільна політична стратегічна мета полягає у зближенні одного з одним, каже пан Вестервелле. Тому важливо, щоб, по-перше, європейська перспектива в Україні залишалась, а по-друге, необхідно дотримуватися основних засад цієї європейської перспективи, заявляє німецький міністр, натякаючи на критичні зауваження, які лунають на адресу Києва щодо відступу від демократичних цінностей. Його данський колега Віллі Сьовндаль теж каже, що ми хочемо зближення, але для цього потрібен чіткий прогрес щодо прав людини, демократії, повага до верховенства закону та політичні реформи, кінець цитати. Європейсько-українські угоди технічно готові, але чекають прогресу в згаданих сферах, додає данський дипломат. Людмила.
Віталію, але слухаючи цих дипломатів, ми не чуємо жодних конкретних пропозицій ні щодо жорсткішого ставлення до офіційного Києва, ні щодо зближення, можливо, без огляду на недоліки в демократичному розвитку.
Так, це правда, але їм протистоїть інша група дипломатів. Це йдеться про активних захисників, традиційних захисників інтересів України в Євросоюзі. Це Литва чи Польща. Заступник польського міністра закордонних справ Єжи Пом'яновський, зокрема, зауважив, що можливе підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом та Україною було б сигналом для всього українського суспільства. Більше того, поляки навіть намагаються прогнозувати дату офіційного підписання цього документа, яке, на їх думку, могло б відбутися під час литовського головування у Євросоюзі, а саме у другій половині наступного року. Припускають, що нагодою для цього міг би стати саміт Східного партнерства, який відбудеться у Вільнюсі. Однак, як зауважують деякі європейські експерти, зокрема Од Мерле з Центру досліджень політичного життя при Вільному Брюссельському університеті, європейські держави ведуть щодо України помилкову політику.
Дипломати європейські, ну, вони не дійсно в одній логіці, вони
європейські дипломати щодо України зовсім не мають твердої динаміки. Тим часом, як продуктивнішим було б надати українцям більше європейської перспективи, включно із можливістю членства у Євросоюзі. Якраз це було б ефективним важелем для Києва у плані правової системи, політичного плюралізму, розподілу влади та боротьби з корупцією. Однак сьогодні Європа далека від такого підходу, додає брюссельський експерт. Людмила.
Дякую, це був Віталій Єреміця на прямому зв'язку із Брюсселю, де щойно в Раді міністрів закордонних справ ЄС завершилася дискусія щодо того, як сприймати результати українських парламентських виборів і як далі будувати відносини між Євросоюзом та Україною.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Національний банк України разом з Міністерством фінансів розглядає можливість введення податку при обміні іноземної валюти. В НБУ зазначають, що таким чином зменшиться кількість спекулянтів, які заробляють на обмінах. Передбачається, що сума податку становитиме 16%. При цьому 1% від цієї суми буде йти до пенсійного фонду. Експерти стверджують, що в такому разі тіньовий ринок тільки виграє. Богдан Красавцев порахував, хто, скільки і кому платитиме.
Згідно з нововведенням, особа, яка обмінює приміром 100 доларів, сплачуватиме 128 гривень податку. При цьому 8 гривень із цієї суми йтиме до пенсійного фонду, а решта – до казни. Як і раніше, при обміні валюти треба буде надавати документ, що засвідчує особу. Директор Генерального департаменту грошової кредитної політики НБУ Олена Щербакова зазначає, що ця норма розглядається, а в разі її введення вона пошириться тільки на продаж іноземної валюти. Також Щербакова зазначила, що нововведення зацікавило експертне середовище і нині проводяться відповідні розрахунки. На думку Володимира Ланового, екс-міністра економіки України, нововведення негативно позначиться на економіці.
Це погано, тому що це обмежуватиме взагалі приток валюти в країну, оскільки будь-які операції з валютою додатково оподатковуються, значить власники валюти будуть втрачати, і це погіршувати валютну забезпеченість нашої економіки. Треба підприємництво розвивати, інновації, тоді ми матимемо виробництво, які дадуть нам такі прибутки, що ніякі інші там гроші нам не потрібні.
Нацбанк сподівається, що завдяки експерименту вдасться стримати спекулянтів, які заробляють на обміні валюти. Водночас екс-заступник голови Нацбанку України Сергій Яременко висловлює сумнів у тому, що експеримент – тимчасовий захід.
Слишком много валюти покупається.
Забагато валюти купується та продається на тіньовому та звичайному ринках. Урешті валюту мінятимуть у тіні, тож відповідного ефекту від запровадження не буде.
Особого ефекту не приведу.
У світовій практиці теж застосовують подібне задля стабілізації національної валюти. У Мексиці, для прикладу, 2 роки поспіль діє обмеження на зняття доларів. Там громадяни не можуть придбати більше 1500 зелених на місяць. Із квітня поточного року в Аргентині зняття коштів в іноземній валюті не може перевищувати 300 доларів на місяць. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Якщо ж на продаж іноземної валюти накладуть 16% податку, де будете ви обмінювати гроші – в обмінниках чи на чорному ринку? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що почули від них у відповідь.
Мене весь цей ринок переміститься в тінь. Людям не вигідно буде сплачувати додаткові кошти на обмін валют. Будь-які суб'єкти завжди прагнуть мінімізувати власні витрати. Якщо це можна зробити з допомогою чорного ринку, то ніхто не завадить цьому. Економія потенційна є певною платою за ризик. Це все було на початку і в середні 90-х.
Обмінниках. Тому що там же ж всякі афьори на чорному ринку.
Возле обмінника, помните, як раніше то було? Будуть міняли, вистраюватися і будуть міняти. І все. І люди не будуть в банки нести валюту. Тільки на чорному ринку. Тому що ніхто не захоче платити. Я не буду міняти в банки. Через знайомих будуть це всі робити, операції ці валюти. Ну, з банком ніхто не буде зв'язуватися.
Залежить від менталітету людини, від того, чи принципово її саме в обміннику. В обміннику. Ну, надійніше.
Те, що вони впроваджують, ну, то явно щось не ринкові механізми. А буде так і розвиватися, що кожен українець тримає дулю в кишені і буде робити так, як людині зручно. Наприклад, якщо у мене буде валюта, я буду через своїх знайомих, хто має можливість.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити.
І дана хвороба є не лише медична, а й соціальна та економічна проблема. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Під час триденного турне країнами Східної Азії президент Сполучених Штатів, незважаючи на застереження правозахисних організацій, побував у М'янмі, де зустрівся з президентом цієї країни Тейн Сейном і лідером опозиції Аун Сан Су Джі. Вона провела понад 14 років під домашнім арештом і була звільнена нещодавно, лише після зміни військового режиму на цивільний уряд в цій країні. Це перший взагалі в історії візит американського президента до М'янми. Обама прибув туди з Таїланду, де побував напередодні, і вже сьогодні від'їхав до Камбоджі. Але саме про візит до М'янми наш наступний репортаж. І далі Василь Зілгалов.
У понеділок Барак Обама відвідав Су Джі в її будинку в Рангуні, де вона провела майже 15 років під домашнім арештом. Під час зустрічі з лідером опозиції М'янми Обама назвав її іконою демократії.
Our goal is to sustain the momentum.
Наша мета полягає в тому, щоб підтримати імпульс до демократії. Це включає розбудову гідних довіри державних інститутів, встановлення верховенства права, припинення міжетнічних конфліктів та забезпечення для громадян цієї країни більшого доступу до освіти, медицини, економічних можливостей.
Нові лідери М'янми колишньої Бірми розпочали досить широкі реформи в цій країні з метою покращити ситуацію після похмурих звітів правозахисних організацій за десятиріччя правління військових. Суджі звільнили з-під арешту у 2010 році. Вона стала членом парламенту. Тоді військова хунта відкрила шлях для номінального цивільного уряду. Візит Обами співпав із звільненням із в'язниць щонайменше півсотні політичних в'язнів, включно з відомими дисидентами. Для більшості громадян М'янми візит президента США як початок нової ери, хоча, наприклад, міжнародні правозахисні організації вважають цей візит передчасним, бо в цій країні є ще сотні політв'язнів і триває міжетнічна напруга. В столиці Рангунії у понеділок десятки тисяч людей з вигуками «Свобода» вийшли на вулиці привітати Барака Обаму. Лідер опозиції Аун Сан Су Чжі зауважила під час зустрічі з президентом США з певним рівнем обережності.
Найважчий час у момент переходу, коли ми думаємо, що успіх уже перед нашими очима. Тоді ми маємо бути дуже обережні, щоб не спокушатися міражем успіху, а працювати заради справжнього успіху для наших людей і дружби між нашими країнами.
Перед цим Обама зустрічався з президентом М'янми Тейн Сейном, який є нині відповідальним за демократичні зміни в державі. Президент США також виступив у місцевому університеті зі словами підтримки з боку Америки демократичним перетворенням у цій країні, але тільки в разі послідовних дій нової влади на цьому шляху, підкреслив президент США. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. Далі у нас в рубриці «Енергетична свобода» почуємо, як неплатників хочуть карати пенею. У Польщі листопад – місяць пам'яті Бруно Шульца.
Це дуже геніальний, незвиклий автор, я зараз так вам...
Україна збільшила кількість об'єктів, котрі можуть стати світовою спадщиною ЮНЕСКО.
Дуже шкода, що не пройшов Кам'янець як унікальне спільне творіння природи і людини, де ви в Європі ще знайдете, наприклад, міст, який поєднує два правих берега однієї і тієї ж річки.
А в наступній передачі у «Європейській свободі» о 21.33 сьогоднішня тема «Тоталітаризм і після тоталітаризму». А ми з вами залишаємося у «Свободі сьогодні» і в нас щотижнева рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» про те, чи є пеня ефективним способом боротьби із неплатниками. Невчасна сплата комунальних послуг має каратися пенею, так вважають у Міністерстві житлово-комунального господарства та ініціюють розгляд цього питання. Необхідність запровадження пені у міністерстві пояснюють необхідністю дисципліни.
У нас кожен місяць населення переплачує за послуги 101%. Є ще так звана категорія людей, які не сплачують зовсім. Є до 10% від усіх споживачів комунальних послуг. Це передусім дисципліна. До цього часу ми відносимося до комунальних послуг не як до товару, а що держава зобов'язана. Ми ще навчилися купувати житлово-комунальні послуги. Пеня – це дисциплінарне, а по-друге – це економічний захід.
Каже Радіо Свобода помічник міністра ЖКГ Ольга Маштакова. Киянка Світлана заборгувала за комунальні послуги понад 10 тисяч гривень. Вона пояснює це низькою зарплатою, неможливістю отримати аліментів від колишнього чоловіка та необхідністю платити за навчання доньки. Світлана каже, що запровадження пені навряд чи змусить її платити вчасно, а перспективу запровадження пені вона називає знущанням.
Люди будуть відмовляти собі у всьому, в тому числі в більш-менш пристойному харчуванні і сплачувати. Це одна категорія людей. Інша категорія людей, просто якщо ніде взяти гроші, якщо стояти на вибір, чи годувати дитину, чи сплачувати за квартиру. Я думаю, що це просто катастрофа буде, що це свого роду знущання, тортура.
Запровадження пені за невчасну сплату комунальних послуг підтримують не всі. всі чиновники. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко сказав Радіо Свобода, що якщо це і запроваджувати, то лише разом із відповідальністю постачальників за надання неякісних послуг.
Думаю, що міністр дещо погарячкував. Скільки у нас є родин з різними прибутками? Для того, щоб запроваджувати пеню та штрафи, у першу чергу потрібно затвердити Житловий кодекс. Людина має знати, за що вона несе відповідальність, а за що відповідають ті, хто надає послуги. Потрібно зрівняти тих, хто надає послуги, та тих, хто ці послуги споживає.
Тих, хто предоставляє послуги, тих, хто потребляє послуги.
А більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода і на сторінці нашого Радіо Свобода у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. В Україні і далеко за її межами тривають заходи на вшанування пам'яті жертв Голодомору, геноциду 1932-33 років. Згідно з визначенням ООН, геноцид – це фізичне знищення представників нації або соціального класу, або ж їхня депортація в умовах, що неминуче призводять до смерті. Ми розповімо сьогодні про одну історію з багатьох тисяч. Вінниччина, Хмельницький район, село, хутори, Кривошинські. Батько Марійки Шкорби помер з голоду в 1933 році. Її родину розкуркулили, оскільки батько відмовився вступати у колгосп. 89-річна Маріка Шкорба мешкає в Калиниці Вінницької області, і своїми спогадами вона поділилася з Радіо Свобода. Зараз короткий фрагмент.
Позабирали коні, корови, бики, були вівці, пасню. Мама взяли дві мішки до журен з молотих журнах і на дорозі видерли і не дали. Свої забирали, свої. Попхнуть, дадуть падати. Приїдуть у подвір'я і позбирають, де своє, і в хлівах, і в хаті. Мама сховають під діти в колиску таку, в торбинці. Там муки чи круп, і вони викинуть дитину, а це заберуть. Батько вийшов на город своїми ще ногами і впав на городі, і помер на городі. Та й ті, де коло коней, коло худоби були жолуби, мама зробили труну, та й цю труну його взяли, та ще в труні сховали. А то тако люди мерли, то падали, та й це возьмуть, та й та одну яму викопають, та й цю яму скидають усі. Звозять з села всі.
Це була Марійка Шкорба, одна зі свідків Голодомору. Своїми спогадами вона поділилася з Радіо Свобода, а більше про це читайте на нашій веб-сторінці.
Луча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, як оберемок, і несли міняти. Нам ми давали або мило, або зошит, якийсь на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом слово голод.
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Польщі відзначають 70-річчя з дня трагічної загибелі письменника і художника Бруно Шульца. З нагоди цих сумних роковин там проголосили листопад 2012 року місяцем пам'яті Шульца. В різних містах Польщі тривають урочисті заходи, присвячені цьому талановитому митцеві, який все своє життя прожив у Другобичі на Львівщині, розповідає із Варшави Юрій Савицький.
У польській програмі вшанування пам'яті
пам'яті Бруно Шульца численні конференції, концерти, виставки та покази фільмів. У Вроцлаві, Люблині та Варшаві Шульцеві присвятили літературно-мистецькі фестивалі, названі його іменем. Учасники цих заходів наголошують на винятковому значенні для польської культури всебічно обдарованого митця, який походив із родини галицьких євреїв. Два збірники його повідань «Цинамонові з крамниці» та «Санаторій під клепсидрою» вважають класикою польської літератури. 19 листопада 1942 року офіцер Гестапо застрелив Бруно Шульца на вулиці Дрогобицького гетто. Відомо, що саме того трагічного дня письменник збирався тікати з Дрогобича, наче перечуваючи близьку смерть. За однією з версій, Шульца вбили, коли він пішов за хлібом, щоб узяти з собою в дорогу. Ян Новіцький, актор, який виконав головну роль у польському художньому фільмі «Санаторій під клепсидрою», знятому за одноіменним твором Шульца, вважає дрогобицького письменника геніальним. На мою думку, це абсолютний геній. Те, що він не отримав Нобелівської премії, це наслідок того, що все життя його супроводжували невдачі. Включно з абсурдною смертю, коли він йшов вулицею з хлібиною в руках. Це геніальний, незвичайний автор. Проза Шульца незвичайна, дивовижна. Вона випереджувала свій час, тож і вшанувати пам'ять письменника потрібно у незвичний спосіб. Так вважають у Вроцлаві, де на честь дрогобицького митця влаштували своєрідну акцію. Організатори фестивалю імені Шульца запросили вроцлав'ян прийти на центральну площу міста з валізками. Марчін Баран, один із організаторів гепенінгу, пояснює.
А валізка – це теж дуже важлива річ в біографії Шульца.
Валізка – це дуже важлива річ у біографії Бруно Шульца. Перед смертю він порозкладав свої рукописи та малюнки, зокрема легендарну повість «Месія», у різні валізки і роздав їх різним людям. Дотепер ці валізки не вдалося знайти. Очевидно, ми не сподіваємося, що хтось прийде із валізкою, в якій буде втрачений рукопис «Месії». Але таким чином ми хотіли би, так би мовити, помахати Шульцеві рукою, вклонитися йому. Організатори польських урочистостей, присвячених Шульцеві, наголошують, що ці заходи – це нагода поговорити не тільки про самого митця, але й про відносини народів, серед яких він формувався. Тому в програмі вшанувань не бракує дискусій про відносини між поляками, українцями, німцями та євреями. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І ще одна тема в нашій передачі. Україна збільшила кількість об'єктів, котрі можуть стати світовою спадщиною ЮНЕСКО. Тепер їх 15. Лави претендентів поповнили дві номінації з Криму. Більше розповідає Софія Серда.
Дві номінації, якими Україна поповнила попередній список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – це місто Бахчисарай та печерні міста Кримської Готії – Мангуб-Кале і Ескі-Керней. Водночас Кам'янцю-Подільському до цього переліку потрапити так і не вдалося. А все через те, що експерти спершу неправильно визначили об'єкт його номінації, пояснює директор Департаменту культурної спадщини і культурних цінностей Міністерства культури Віктор Вечерський.
Дуже шкода, що не пройшов Кам'янець як унікальне спільне творіння природи і людини. Є неповторним в Європі, і де ви в Європі ще знайдете, наприклад, міст, який поєднує два правих берега однієї і тієї ж річки. Якщо за Кам'янець серйозно взятися і зробити нормальний номінаційний досьє, максимальним залученням міжнародних експертів, ця номінація має свої перспективи.
Між тим, Віктор Вечерський зауважує, усі 15 українських об'єктів, які в разі позитивного рішення ЮНЕСКО мають шанси стати всесвітньою спадщиною, нині забезпечені відповідною обліковою і науково-проектною документацією, а також мають належне адміністрування. Натомість він зазначає, що над представленням своїх пам'яток світовій спільноті Україна повинна ще суттєво попрацювати. Адже деякі номінанти стоять у попередньому списку ще з 1998 року. Головним чином через невміння України довести ЮНЕСКО їхню світову значущість, каже Віктор Вечерський. Водночас потрапити до всесвітньої спадщини українським об'єктам заважає і відсутність правильної культурної політики. На чому наголошує віцепрезидент Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Олена Сердюк. На її думку, це також зумовлює і значні проблеми навіть з тими п'ятьма українськими об'єктами, які ЮНЕСКО вже визнала.
Проблема наших пам'яток і проблема з тим, що сьогодні відбувається в буферних зонах, це наша пасивність і наша позиція. Зокрема, адміністрація заповідників, які уповноважені управляти не тільки пам'яткою, а уповноважені управляти оцією ситуацією, яка відбувається довкола. І розуміти її хоча б на рівні документів. Таких документів сьогодні ні по Лаврі, ні по Софії не існує.
Окрім того, Олена Сердюк додає, що нині багато культурних пам'яток України страждають від агресії. агресивного ставлення до них з боку урбанізованого суспільства. Наразі ж до офіційного списку всесвітніх культурних пам'яток ЮНЕСКО входять 5 українських об'єктів: Софія Київська та Києво-Печерська лавра, історичний архітектурний ансамбль центру Львова, частина геодезичної лінії Струве, Букові праліси Карпат, а також резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Остання потрапила до цього переліку у 2011 році. Між тим, у Міністерстві культури запевняють, що інформація щодо можливого позбавлення Софії Київської та Києво-Печерської лаври статусу всесвітньої культурної пам'ятки наразі не більше, ніж чутки. Кажуть, бути вилученим із списку ЮНЕСКО набагато складніше, ніж потрапити до нього. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.